Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Johannese esimese kirja 4. Peatüki salme 2-6, millest neis juttu sellest kohe kuuleme.
Johannese esimese kirja 4. Peatükiga algab kirja pareneetiline osa. Selles on praktilised juhtnöörid, mille eesmärk on aidata kirja lugejatel püsida selgetel vetel, kui mitmesugused eksiõpetused on maad võtmas. Valeõpetuse õpetaja on ohtlikum kui restik. Tal võib isegi avatud piibel ees olla, aga ikka õpetab ta midagi muud kui Jumala sõna. Johannes manitseb mitte uskuma kõiksuguseid vaime, kelle õpetusi valeprohvetid levitavad. Aga kuidas teha vahet, mis on õige õpetus ja mis väär? Senini on Johannes oma kirjas vastanud sellele küsimusele, et kristlased tunneb ära sellest, et nad armastavad teisi kristlasi. Edasi räägib ta, et valeprohvetite äratundmiseks on veel muidki võimalusi. Tuleb nimelt jõuda selgusele, kas õpetuse taga on Jumala vaim või mitte. Loen esimese Johannese kirja 4. Peatükist 2. salmi. Te tunnete Jumala vaimu sellest. Iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast. Sellest salmist tuleb esile tõsta mitut asjaolu. Kõigepealt võib jutt vaimudest tunduda kummaline, sest meie pole tänapäeval sellega harjunud. Piiblist aga leiame, et profetid ja karismaatilised õpetajad tegutsevad ikka mingi vaimujuhtimisel või inspiratsioonil. See tähendab, et tegemist pole ainult inimese andekuse või arusaamadega, vaid selle tagamaa on segavam. Kui tegemist on Jumala profeti või käskjalaga, siis juhib teda püha vaim. Kui aga räägib valeprofet, siis inspireerivad ta kuulutust kurjad, eksitavad vaimud, ehk lõppude lõpuks saatan. Inimene muidugi ei näe neid vaime, aga ta kuuleb, mida räägitakse, ja see paljastabki, millise vaimu juhtimisel kõneleja räägib. Teine asi, mis on selles salmis piibli lugejaid häirinud, on see, et siin Johannes ei annagi ehtsa kristliku usu tundemärgiks lauset Jeesus Kristus on issand. See lause oli algkoguduse usutunnistus. Miks Johannes seda ei kasuta? Sel ajal, kui ristiusk hakkas levima, oli tõeline uudis, et Naatsaretis üles kasvanud Jeesus on vanas testamendis tõotatud messias ehk Kristus. Seda sõnumit rünnati esimestel kristlikel aastakümnetel raevukalt. Seepärast võisid kristlased sel ajal valeõpetusele vastu seista selle põhjal, kas näiteks kogudusse tulnud külalisõpetajad tunnistasid Naatsareti Jeesuse Kristuseks ja issandaks. Loomulikult on Jeesuse tunnistamine Kristuseks oluline õige kristliku õpetuse tunnus tänagi. Siin Johannese kirjas aga üllatuslikult ei kasutatagi valeõpetuse paljastamiseks seda traditsioonilist kristlikku usutunnistust, vaid Johannes ütleb hoopis, et kogudusse tulnud valed vaimud tunneb ära sellest, et nad ei tunnista, et Jeesus Kristus on tulnud lihasse, ehk saanud inimeseks. Sellise võtme annab Johannes siin valeõpetuse äratundmiseks. Aga miks sellise? Selle põhjus on konkreetne. Selleks ajaks oli tekkinud valeõpetus, mis nimelt seda tõde salgas. Ajal, kui Johannes seda kirja kirjutas, oli ristiusk juba suurelt osalt stabiliseerunud, nii et tavalised koguduse liikmedki teadsid, et Jeesus on tõesti vanas testamendis tõotatud Kristus. Nii ei saanud saatan enam kuigivõrd inimesi eksitada väitega, et Jeesus ei ole Kristus. Seega arendas ta välja uue eksituse, mis oleks ristiusu tõdedele näiliselt lähemal – Ja selle uue eksituse vastu Johannes siin võitlebki. Selles eksiõpetuses tunnistati lahkesti, et Jeesus on Kristus. Aga peale selle õpetati, et tõeline Kristus ei võinud kuidagi saada tavaliseks inimeseks. Seega nad tegelikult salgasid Betlemma sündmusi. Johannes räägib oma evangeeliumis sõnast. Kes oli sõna? Ta oli Jumal, ta lõi kõik ja ta sai lihaks ehk sündis inimeseks. Kus? Betlemmas. Seal sündis Jumal inimeseks. Kui siis salatakse Jumala lihaks saamine, siis salatakse ka see, mis Jeesus tegi ristil, sest ainult täiuslik võis lepitada meie patud. Selles kirjas ründab Johannes kõhklematult eksiõpetust, mida millalgi hakati kutsuma gnostitsismiks. Üks selle õpetuse vormidest oli, et Kristus tuli Jeesusesse siis, kui ta sai Jordanis ristitud ja lahkus temast ristil. Just sellele eksiõpetusele astub Johannes siin vastu, öeldes, et õpetuse, mis on kantud Jumala vaimust, tunneb ära sellest, et see tunnistab, et Kristus on saanud inimeseks ja surnud inimeste surma. Kui Jumal ei oleks saanud inimeseks, siis poleks ta ka saanud surra inimeste eest ja inimkonna esindajana ristil. Johannese kiri näitab, miks me vajame tervet piiblit relvaks eksiõpetuste vastu. Kui meile oleks õpetatud ainult seda, et õige õpetuse tunneb ära sellest, et Jeesus tunnistatakse Kristuseks, siis me oleksime selle gnostitsistliku eksituse vastu relvitud. Seepärast on Jumal oma tarkuses andnud meile ka selle Johannese kirja, näitamaks, et valeõpetus võib olla ka mitmekesisem. See võib isegi tunnistada Jeesuse Kristuseks. Aga eksiõpetus ei aktsepteeri seda, et sama Jeesus, kes on Kristus, on ka sündinud maailma inimesena ja on samaaegselt ka Jumal. Eksiõpetus ei või nõustuda, et inimeseks saanud Jumal kannatas verist surma ristipuul, et meile, patustele inimestele, oleks taevas avatud. Võib öelda ka lihtsamalt. Valeõpetus püüab ükskõik milliste võtetega ikka mööda hiilida lunastusest. See on päris kasulik rusikareegel, mis tasub meelde jätta. Üheks kaasaegseks trikiks on, et Jeesust küll tunnistatakse ja tunnistatakse isegi Kristusena, aga teda kujutatakse eeskujuna, õpetajana või tarkuse meistrina. Mitte aga lunastajana, kes on maksnud meie eest lunahinna ning päästnud meid patu ja surmavõimusest. Selle õpetuse üheks tulemuseks on, et Jeesus seatakse ühte ritta teiste religioossete juhtide ja vaimsete õpetajatega, ega anta talle nende hulgas isegi kõrgemat kohta. See ei ole enam kristlus, vaid New Age. Hoolikamalt vaadates selgub, et seal ei ole inimese lunastajaks mitte enam Jeesus Kristus, vaid inimene ise, järgides häid õpetusi. Jumala sõna ei õpeta, et Jeesus oleks mingil hetkel muutunud Kristuseks, vaid et Betlemmas sündinud laps oli rohkem kui lihtsalt mõni tähelepanuväärne inimene või õpetaja. Samuti ta surm ristil oli rohkem kui lihtsalt ühe armsa või silmapaistva inimese surm. Selles surmas Jumal ise kandis meie patud ja võitis surmagi meie eest, kui ta ülestõusmis hommikul tõusis ihulikult surnuist üles. See sõnum on nii uskumatu, et valeprohvetid ründavad seda ikka ja jälle. Muidugi eksitajate vaimude poolt innustatuna. Seda sõnumit on meil inimestena raske vastu võtta ka sel põhjusel, et see tähendab, et keegi teine on päästmise küsimuses meie eest kõik ära teinud. See on meie uhkusele raske, sest me tahaks ikka midagi ise ka teha. Siis võiks oma saavutuste üle uhkustki tunda. Näiteks selle üle, kui hea inimene sa ikka oled, kui palju oled maailmas korda saatnud või kui pühendunud sa oled vaimulikele asjadele. Seepärast oleme ka vastuvõtlikud eksiõpetustele, mis nii või teisiti rõhutavad inimese osa ja väidavad, et kui ikka väga püüda ja ennast arendada ning kasutada selleks õigeid vaimulike tehnikaid ja meetodeid, siis võibki saada lõpuks selliseks nagu Jumal. See on ju väga tugev vahvatlus, mis juba paradiisis veatud inimesed ära pettis. Seda enam teeb see seda nüüd, kus oleme juba kõik võimaliku patu poolt eksitatud ja küllastatud. Pealegi paneme tähele, et selles pole pealt näha jälgegi millestki kurjast. Vastupidi, see näib olevat väga hea ja õilis nii eesmärgi kui ka selle saavutamise vahendite osas. Just sellepärast on sellega nii kerge kaasa minna ja just sellepärast on see eksitus nii tõhus. Loen kolmanda salmi. Ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast, vaid see on Antikristuse oma, kellest te olete kuulnud, et ta tuleb, ja nüüd ta juba ongi maailmas. Johannes jätkab vaimude teemal. Ta rõhutab oma lugejatele, et pole mõtet vaadata, milline nende juurde tulnud kuulutaja välja näeb või kuidas ta käitub. Pole tarvis pöörata tähelepanu ta kaunile naeratusele või vallutavale olemusele. Samuti pole tähtsust sellel, kui hea kõnemees ta on ja kui veenev ta jutt tundub. Selle asemel tuleb jõuda selgusele, millise vaimu juhtimisel see inimene tegutseb. Seda sama ütleb ka Paulus Efesose kirja 6. Peatükis salmides 11 ja 12. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Seega ei ole tõelisteks vastasteks teised inimesed, sest nemadki on võinud sattuda petiste vaimude võrku. Seepärast tuleb otse kui näha seda nähtamatut tõelisust, mis tegutseb inimese taustal. Johannes annab siin kogudusele tööriistad, mille abiga saab paljastada, millise vaimuga on millalgi tegemist. Siin ütleb ta välja kõige tähtsama tundemärgi. Jeesuse salgamine lähtub alati kuradist. Eespool juba nägime, et Jeesuse salgamine võib tähendada kas tema jumalikkuse või ka tema inimlikkuse salgamist. Mõlemad õpetused tähendavad Jeesuse tõelise olemuse salgamist, sest ta on ühtaegu nii inimene kui ka Jumal. Johannes on ainus Uue Testamendi autor, kes räägib Antikristusest ja seda ainult oma kirjades. Sõnal anti on kaks tähendust, kas vastu või asemel. Viimasel juhul on tegemist imitatsiooniga, mis näeb aga välja originaaliga üsna sarnane. Näiteks Jeesus ise hoiatas Matteuse evangeeliumi 24. Peatükis salmides 4 ja 5. Vaadake, et keegi teid ei eksitaks, sest paljud tulevad minu nime all, öeldes, mina olen Kristus. Ja eksitavad paljusid. Järelikult need valeprohvetid siis matkivad ehk jäljendavad teda, tulevad tema asemel. Selle sõna teine tähendus aga on, et ta on Kristuse vastane. Muide, mõlemad need tähendused võivad vabalt kehastuda ka samas isikus. Füüsikas nimelt on antiosakesed või antiaine muidu täpselt samasugused nagu pärisaine, ainult vastasmärgilised. Nad on tõepoolest teineteised täielikud vastandid. Antikristus võib seega olla väliselt kõiges samasugune nagu Kristus ise, ainult vaimulikult vastupidise jõu ja mõjuga pärinedes kuradist. Selle paremaks mõistmiseks toon näiteks kas või geniaalsuse. Kui õiglane valitseja on geniaalne, siis saadab ta oma valitsuspiirkonnas korda palju head. Aga kui samal kohal on näiteks geniaalne maffiamees, siis on väga paha lugu. Ta näeb välja ja käitub avalikkuse ees nagu eeskujulik inimene kunagi, aga tegelikult teeb ta hoopis kurjatööd. Kuna ta see juures rakendab oma kurjust geniaalselt, siis on raske teda isegi milleltki seaduse vastaselt üldse tabada. Samasugune lugu võib olla ka antikristusega. Ilmutusraamatu 13. peatükis kirjeldatakse kahte lõpuaja metsalist. Esimene paistab olevat poliitiline valitseja, kes saavutab endale maailma toetuse. Teine on ilmselt religioosne juht ja teda kutsutakse valeprohvetiks. Tema hoolitseb selle eest, et maailm hakkaks kummardama esimest metsalist. Ta tuleb lamba või õigemini talle kujul, aga sisemiselt on ta hunt. Ilmutusraamatu 13. peatüki 11. salmis öeldakse, ma nägin maast üles tulevat teist metsalist. Sel oli kaks sarve otse kui tallel ning ta rääkis nagu lohe. Ta jäljendab seega Kristust, aga tegelikult on tema lepitamatu vastane nagu esimene metsalinegi. Need kaks metsalist teevad Jumala kogudust tagakiusates palju kurja. Praegune maailm läheb vastu antikristuse tulekule. Ilmutusraamatut lugedes võib järeldada, et kõik religioonid ühinevad selle religioosse juhi alluvuses ja sünnib üks maailma religioon, mis teenib antikristust. Suur osa maailma rahvast võib seejuures pidada seda kõike väga heaks. Johannes ütleb oma esimese kirja teise peatüki 18. salmis. Nagu te olete kuulnud, et antikristus tuleb, nii ongi nüüd tulnud palju antikristusi. Seega on antikristusi ehk kristuse vastaseid ka meie päevil, aga need ei ole veel tõeline antikristus. Neid võib märgata tegelikult igal pool, kus religioossed taotlused on just kui päris sarnased kristluse omadele, aga põhimõtted, kuidas neid taotletakse ja tahetakse saavutada, on hoopis teistsugused. Seal võib ka vabalt kõlada isegi kristuse nimi, aga asja sisu on kristlusest kaugel. Kindlasti ei ole neis õpetustes kohta ristil, see eest aga on kõrges kursis kõik võimalikud enesearendustehnikad. Ei ole ülearune veel kord rõhutada, et Kristust ei serveerita seal lunastajana ja Jumalaga lepitajana, vaid mingi tarkuse õpetajana, meisterina või ideaaleeskujuna. Sellised õpetused on täiesti olemas. Nende õpetajad ei näe kindlasti üldse välja kurjad. Ka nad ise ei arva mingil juhul, et nad on kurjateenistuses, aga ometi on nad valeõpetajad, kes valmistavad maailma vähehaaval ette selle jaoks, kes lõpuks ilmub ja kelles kõik need kristuse vastased jooned saavutavad maksimumi. Siin esimese Johannese kirja 4. peatüki 6. esimeses salmis on just nagu süüdatud punane hoiatustuli. Ei maksa uisapäisa edasi tormata, uskudes, et kui kõik maailma inimesed saavad mingi uue tõe läbi valgustatud, siis ongi siin samas paradiis käes. Tasub hoolega vaadata, milline on mingi õpetuse tegelik sisu, ja mõõdupuuks, mille järgi seda vaadata, saab olla ainult piibel. Ainult selle tervikliku õpetuse valguses saab vaimud läbi katsuda, sest liikvel on ka väärõpetajad. Johannes hoiatab tõsiselt väärõpetajate eest, kes salgavad Kristuse lihaks saamise. Meie ajal käib näiteks tugev rünnak Jeesuse Kristuse neitsist sündimise vastu. Aga on võimatu olla kristlane, uskumata seda, et Jeesus on sündinud neitsist. Kui salata neitsist sündimine, siis saab Jeesus olla ainult tavaline inimene nagu iga teinegi. Sellega saab salatud ka tema suremine ristil maailma pattude eest ja samuti ka ülestõusmine. Sellega oleks hävitatud terve kristliku usu sisu. Seega pole raske näha, et rünnakus Jeesuse neitsist sündimise vastu on sügavamalt tegemist kuradi sepitsustega, mille eesmärgiks on hävitada ristiusk. Või vähemalt selle tegelik sisu. Ristiusu nimeline asi iseenesest võiks küll alles jääda, aga siis jääks selle sisuks ainult moraali õpetus, et sa pead olema võimalust mööda korralik inimene. Ja küllap moraalgi tehakse siis ümber vastavalt sellele, kuidas inimestele endile õigem tundub. Vastav jõuline töö käib juba täie hooga näiteks homoseksuaalsuse osas. Loen neljanda salmi. Teie, lapsed, olete Jumalast ja olete nad ära võitnud. Sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas. See on väga tähtis julgustus. Kristlasel pole tarvis karta kõiki neid koledaid asju, mis maailma ootavad, vaid ta on võitja poolel. Kas pole suurepärane uudis? Kristlases, kui ta ikka tegelikult ka on kristlane, ehk Kristuse järgija, elab püha vaim. Tema aitab paljastada ka eksituse vaimust lähtuvad õpetused. Meile on antud piibel, et leida selle abil õige ja turvaline tee, mis pärale viib. Meil on luba paluda, et püha vaim meid juhiks ja õpetaks ning avaks meile piibli sõna, nii et me kuradi sepitsused ära tunneks. Sest ehkki kuri muutub kogu aeg kurjemaks ja ta kavalus petab ära üha enam inimesi, on ikkagi oluline teada, et Jumala vaim on kõigist eksitustest suurem. Ta on tugev küllalt, et hoida meid õigel teel. Aga ta saab hoida ainult neid, kes armastavad tõde rohkem kui midagi muud. See juures ei maksa unustada, et vale näeb tihti peale ilusam välja kui tõde. Nii oli juba Eedeni aias. Mao jutt kõlas hoopis meeldivamalt kui Jumala hoiatus. Püha vaim, kes on suurem kui mingid maailmas tegutsevad eksitajad vaimud, elab igas kristlases. Ta õpetab praegugi Jeesusesse Kristusesse uskujaid piibli sõna läbi püsima tões. Aga kuidas ta saab õpetada neid, kes küll peavad end kristlaseks, aga kellele piibli sõna ei ole autoriteediks ja kellel see ehk ainult riiulist olmu kogub? See on nagu kompass laeval, millele tüürimees kunagi pilkugi ei heida. Toon võrdluseks tähendamissõna. Oletame, et sa oled võõras riigis reisimas. Sul on ka korralik kaart olemas, aga sa ei kasuta seda, sest milleks? Sa näed ju niigi, kuhu teed ja tänavad viivad ning valid kõige ilusamad või muidu meelepärasemad. Lähed lihtsalt sinna poole, kus paistab kõige meeldivam või huvitavam. Oma silm on kuningas ja vahetult vaadates saab hoopis parema pildi kui mingit kaarti jälgides. Saab ju nii ka reisida, eks ole? Just nii viisi enamik inimesi maailmas elavadki. Liikudes selles suunas, kus paistab kõige meeldivam või huvitavam, aga tundmata kaarti, mis tahaks juhendada või hoiatada. Kristlane aga ei tohi endale sellist luksust lubada. Ka siis, kui oodatakse vaimujuhtimist, on tähtis viibida piibli ääres, sest just seda kasutab püha vaim sageli inimesele tee näitamiseks. Meil kästakse igasugused õpetused läbi katsuda. Heaks proovikiviks on küsimus, kas selles õpetuses esitatakse Kristust samamoodi, nagu esitab piibelgi. Kui mitte, siis sellist õpetust ei tohi järgida. See on Kristuse vastane, ehkki see võib teda jäljendada. Tavaliselt on valeõpetajad ka väga mõjuvad isiksused. Paljudel on kaasasündinud karisma ja nad veavad rahvast enda poole. kui nad sellised ei oleks, siis neile ka ei järgnetaks. Loen viienda salmi. Nemad on maailmast, sellepärast nad räägivad nagu maailmgi ja maailm kuulab neid. See on põrutav tõde. Valeõpetuse tundemärkide hulka kuulub seegi, et need saavutavad siin maailmas palju poolehoidu. See salm tähendab, et teatud võtteid kasutades on lihtne saada kokku suuri rahvamasse. See on suureks kiusatuseks ka kristlikele kogudustele. Ei ole nimelt ükskõik, milliste võtetega me püüame rahvast kokku saada. Kõik vahendid ei too sugugi kaasa Jumala õnnistust. Seepärast ei ole kirikuski tähtis see, kas koos on 10, 100 või 1000 kuulajat, vaid see, kas seal kuulutatakse Jeesust Kristust nii, nagu teda ilmutatakse Jumala sõnas. Ainuüksi sellest oleneb lõpuks, kas kuulutus kannab ka tõelist vilja. Loen 6. salmi. Meie oleme Jumalast. Kes on Jumala ära tundnud, see kuulab meid. Kes ei ole Jumalast, see ei kuula meid. Sellest me tunneme ära tõevaimu ja eksituse vaimu. Teisi sõnu, ühe vaimu lapsed tunnevad ja mõistavad üksteist. See käib nii Jumala laste kohta kui ka Jumala vastaste kohta. Tõde tunneb tõde ja elab sellest. Jumala vaim, kes on piibli inspireerinud, inspireerib ja valgustab ka neid, kes on Jumalast sündinud. Need, kes on tõest, võtavad selle sõna vastu. See maailmaga solvub selle peale, nagu ta solvus ka Naatsaretist tulnud messia peale, kes ei vastanud nende arusaamadele ja ootustele. Johannes oli kindel selles, kes Jeesus Kristus oli. Seepärast võis ta öelda täiesti kõhklemata, kes on Jumala ära tundnud, see kuulab meid. Kes ei ole Jumalast, ei kuula meid. Meilgi tuleb otsustada, keda me kuulame ja usume.
Sa poega püha vaimu, mina usun lunastusse ka. Mina usun, et minu ees surid, mina usun üles tõusid sa. Mina usun, et su sõnas on vägi, mina usun, et su veri puhastab. Mina usun, oled maa ja taeva looja. Mina usun, et sa tuled taas. Halleluja, 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 siin ülistad. Halleluja, 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 siin kiiramaa.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga võtab Johannes vaatluse alla Jumala ja inimeste vahelise armastuse. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike ilusat ja kuuleme jälle.
Mina usun, et minu ees suri. Mina usun, üles tõusid sa. Mina usun, et su sõnas on vägi, mina usun, et sa tuled taas.